Ja, det er alltid spennende å preke. Det er ikke hva som av og til er mest spennende å synge og preke, men for meg så er det sånn, det går liksom litt sånn i hverandre. Og jeg har en hilsen, tror jeg, fra himmelen her i formiddag. Det er fantastisk at vi har mulighet for å gjøre det vi gjør, og kan samles og dele ordet. Og du vet, nå er vi jo allerede nå i slutten på, eller vi beveger oss nå utover mot slutten av februar, og har kommet langt inn i 2018. Tida flyger av gårde. Og nå er det jo vinterferie for noen, men som jeg sa til Knut her, at vet ikke man lenger har unger som går på skolen, vet du, og er opptatt av disse vinterferieukene, så følger man ikke helt sånt med, liksom. Og ja, det stemmer, det er vinterferie nå, for vi hadde vinterferie på Sørlandet forrige uke. Og så er det denne uka her på Vestlandet. Så sånn, det var sånn som vi alltid fulgte med på før. Det var aldri noen sånn fridager, planleggingsdager og ferieuker som gikk forbi. Det så vi liksom litt sånn frem til. For da var ungene fri, og de skulle ikke på skole. Men nå er vi jo ute i februar, og jeg har en beretning fra Bibelen som har egentlig jobbet i meg helt siden nyttår. Og noen ganger så har jeg av og til, når vi har gått inn i et nytt år, så har jeg av og til bedt og sagt, Gud, har du et ord for neste år? Og noen ganger så har jeg fått det, men jeg har aldri vært sånn liksom at jeg har ikke fått noe ord, og så har man liksom lurt på. Men denne gangen så var det ikke sånn at jeg liksom hadde bedt så veldig konkret, men det er alltid spennende innenfor et nytt år, ikke sant? Man legger noe bak seg, og så skal man inn i et nytt år, og så er det veldig greit å ha ord fra himmelen og sånt. Men da gikk et par dager ut i det nye året, og så kom det plutselig en beretning fra Bibelen til meg. Som jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest den de siste ukene. Jeg har ikke lest den daglig, men det er ikke langt ifra. Og det er liksom bare en setning, et par setninger kanskje, som har om igjen bare malt i mitt indre. Hver gang jeg leser beretningen, så føler jeg får noe nytt. Og det er jo det som er så fantastisk med ordet, ikke sant? Det er alltid noe nytt, du kan lese det om igjen og om igjen. Og så har jeg sagt, Gode Hellige Ånd, må du virkelig komme og ta ut det som finnes her. Og jeg føler hver gang jeg leser den, så kommer det noe nytt. Og det har talt veldig til mitt hjerte. Vi skal bare lese, jeg vet ikke hvor mye jeg skal lese hele beretningen her, men den er veldig spesiell. Og jeg skal få lov å bare knytte noen tanker som jeg har gjort meg, eller som Gud har bare delt med mitt liv, som jeg bare vil dele med dere her i formiddag. Og vi skal slå opp i Lukas evangelium, kapittel 24. Vi skal begynne å lese, eller vi går litt ut i kapittelet, fra vers... vi kan begynne fra vers 13. Lukas 24 og fra vers 13. Der står det, og se, to av dem, altså dette var snakk om noen disipler, var samme dag på vei til en by som het Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt som hadde skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de kjente ham ikke. Han sa til dem, hva er det dere går og samtaler om på veien? De sto der stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem som heter Kleopas sa til ham, er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd her i disse dagene? Han sa til dem, hva da? De sa til ham, dette med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet mektig i gjerning og ord, for Gud og hele folket, og hvor da våre ypperste prester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt den tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men nå har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i den morgen så var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss, gikk da ut til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn i sin herlighet. Da han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som var skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som han ville gå videre, men de nødde ham og sa, bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller. Han gikk da inn og ble hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet og velsignet det og brøt det og ga det til dem. Da ble deres øyne åpne, og de kjente ham, og han ble usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant det ikke i vårt hjerte da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. Og der fant de 11 samlet, og de som var sammen med dem. Og disse sa, Herren har virkelig oppstått og har blitt sett av Simon. Og de fortalte da hva som hadde hendt på veien, hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa, fred være med dere. Du vet, jeg får bare stoppe der. Det var kaos og fullstendig fortvilelse hos disse disiplene. Det var frykt, og det var skuffelse. Jesus, han som de hadde satt sin lit til, profeten som de trodde skulle forløse Israel, hadde blitt tatt til fange, blitt drept og korsfestet. Og så kom det et rykte om at han hadde stått opp ifra de døde. Og de var ganske forvirret der som de gikk. Rettssaken og korsfestelsen og alt drama var det eneste som opptok folk. Og disse to, det står ikke akkurat at de var blant de nærmeste av Jesus sine disipler, men de var noen av Jesus sine disipler. De var på vei her til en by som hette Emmaus. Og det er en strekning på ca. 12 kilometer. Og de gikk og de pratet og diskuterte om alt som hadde skjedd disse dagene. Og som vi la oss her, mens de gikk der, så var det en fremmed person som kom og slo seg i lag med dem. Og begynte å stille spørsmål. Og han stilte et spørsmål. Hva er det dere går og samtaler om på veien? Hva er det dere er opptatt av? Hva er det som opptar deres sinn og deres tanker? Hvor er fokuset deres henne? Hva er det dere går og samtaler om på veien? Og du vet, vi som er frelst, vi har jo hørt det, og det er jo blitt sagt at når vi ble frelst, så kom vi inn på himmelveien. Vi kom inn i fellesskapet med Jesus, vandringen med Gud, som en dag skal bringe oss til himmelen. Og jeg vil tro at vi alle har en historie å fortelle hva som skjedde den dagen vi ble frelst, livet før og livet etter vi møtte Jesus. Og jeg vet ikke om du har sikkert en dramatisk frelseshistorie, men du kan sikkert huske også etter du ble frelst hvor opptatt du var av å dele dette her med de som ikke hadde fått tak på det. Det var naturlig. Du hadde fått tak på noe, og dette her måtte du dele med andre. Det var det som var fokuset ditt på den veien du hadde kommet inn på. Du vet, jeg er oppvokst i noe som, når jeg vokste opp, så hadde vi noe som kaltes for vekkelsesmøter. Noen hørt om det? Vekkelsesmøter. Og du vet, Da var det ofte at det kom en evangelist som hadde vekkelsesmøter. I dag er det ikke så mange av de evangelistene igjen. De finnes. Og de kommer tilbake. Bare vent. Men i dag er det vanskelig for en evangelist å ringe til en menighet og si kan jeg komme og ha noen møter. For det passer liksom ikke inn i programmet lenger. Og så er evangelisten så utradisjonell at han kanskje synger andre sanger enn det som de er vant med å synge, som kanskje ungdommen ikke kan. Så det vil skjære seg fullstendig hvis det kommer en evangelist inn og har et møte en søndag formiddag. Det skjer veldig sjeldent at en evangelist gjør det nå. Så lurer du vel på hva jeg vil hen? Ja, kommer til det. Men da jeg vokste opp, så var det sånn. Det var masse vekkelsesmøter, vekkelseskampanjer rundt forbi. Og det var ofte sånn at en eller to menigheter la ned den vanlige driften, slo seg sammen for å ha et fremstøt på plassen der de var, i byen eller i bygda. Og de inviterte en evangelist, de inviterte sangere, møtene var utadrettet, enkel forkynnelse, rett på sak. Og flere plasser så brøt der ut vekkelse. De sto på kanskje en uke, to uker, hamret løs, og så brøt det igjennom. Og jeg husker en vekkelse som var i Flekkefjord i 1972. Da var det Egil Arne som var der. Jeg var 10 år gammel, så nå vet du hvor gammel jeg er. 1972. Og de begynte der å ha teltmøter. Og da ble vekkelse. Det fortsatte den ene uka etter den andre. Og jeg husker det kom folk fra hele distriktet. Og det var en mann der som jeg husker, han var bussjåfør. Han hadde sin faste arbeidsplass og kjørte sine faste ruter. Han sa det, jeg skal fylle opp bussen min, sa han. Så han kjørte rundt i hele distriktet og fylte opp bussen for å bringe folk til disse møtene. Og teltet ble for lite. Det var masse folk, for det var vekkelse på det stedet. Og du vet, det var ingen som pratet da om at dette her var, hva slags møtestil er dette her? Hva slags sanger synger disse? Appellerer dette til alle generasjoner? Det var ikke noe samtaleemne. Folk ble frelst. Og folk ble frelst i alle aldre, både de unge. Jeg var 10 år den gangen. Og jeg ble frelst, tok imot Jesus på de møtene. Min far, som selvfølgelig var mye eldre enn meg, han ble frelst på de møtene. Veldig mange folk ble frelst. Og det var et gjennombrudd på det stedet for evangeliet. Og det som jeg opplever Gud liksom bare har talt til meg, det er en setning som har kommet igjen og igjen. Og jeg har spurt meg selv, har vi mistet noe på veien? Så tenker du, å ja, Arvid, du vil tilbake til den tiden. Du vil tilbake til de gamle gode vekkelsesmøtene. Nei, ikke i det hele tatt. Jeg er fullt klar over at vi lever i 2018, og det er mye fantastisk som skjer i veldig, veldig mange menigheter. Men jeg tror at det går an å miste noe på veien. Jeg tror det. Jeg tror det går an å miste fokuset. For vi har blitt så utrolig dyktige til å drive menigheter. Vi har blitt så utrolig dyktige. Og så er det ubevisst, så endres, hva skal jeg si, fokuset på oss selv, hva vi klarer å prestere, i stedet for å være avhengig av han som det dreier seg om. Hva hadde disse disiplene mistet på veien? Jeg tror de hadde mistet åpenbaringen og sannheten om hvem Jesus var. Så mange ganger som Jesus hadde sagt til sine disipler, jeg har kommet, jeg skal dø, jeg er kommet for å bli korsfestet. Han har sagt det så mange ganger, men det var borte fra dem. De hadde glemt det, de hadde mistet fokuset på hvorfor Jesus var kommet, hva han skulle gjøre, hva han skulle lide, og at han også skulle oppstå igjen. Og det var det vi ser at denne her fremmede personen forsøkte å få inn i disse frustrerte menneskene som hadde mistet fokuset fullstendig. De hadde mistet fokuset på hvem han var når han var sammen med dem. Og så er det ofte sånn at når vi mister noe, så søker man ofte en erstatning for å dekke det behovet som man har mistet. Og i dag så er vi, som jeg sa, vi kristne, vi har blitt så flinke. Og det er ikke noe galt i alt dette her, men jeg har faktisk hørt at det er kristne som går på kurs for å lære å kommunisere evangeliet. Og selvfølgelig kan du gå på kurs for å lære å kommunisere. Der finnes teknikker, der finnes måter å prate og formidle budskap på. Forstå meg rett, det er ikke noe feil. Men hvis vi som frelste går på kurs for å lære å kommunisere evangeliet, da, jeg vet ikke, har vi mistet noe på veien? Er vi ikke lenger avhengig av den hellige ånds kraft i livene våre? Det er han som skal legge ordene i vår munn når vi skal formidle evangeliet. Vi er blitt flinke til å servere kaffe. Vi er blitt flinke til å ha innbydende lokaliteter. Dersom jeg reiser veldig mange plasser, jeg kommer inn i lokalet, så står det velkommen hjem. Det er fint. Selvfølgelig skal folk føle seg velkommen når de kommer på en gudstjeneste. Og vi er blitt så dyktige. Vi har flotte lovsangere. Vi har flotte kurs. Vi har flotte konferanser. Men det vi trenger, det er å la og høre på hva ånden sier til menigheten. Hva sier den hellige ånd til oss i dag? Har vi mistet fokuset? Og evangeliet har fått en sånn light versjon. Det tales som en god, kjærlighetsfull og nådig Gud. Det er sant. Du kan leve ditt liv og følge dine drømmer. Gud er full av nåde og tilgivelse. Det er sant. Men ord om synd og fortapelse og et hellig liv, det har blitt ubehagelig å forkynne i dag. Det er sånn som vi ikke vil ha. Det er blitt for ubehagelig. Folk kan ta anstøt. Du må ikke si at folk kan gå fortapt. For Gud, han er jo så god og snill. Så han, når du kommer til slutten av livet ditt, så går det bra til slutt, for Gud er jo så god, har vi hørt. Ser dere, det blir en sånn light versjon av evangeliet. Synd og fortapelse, og det hellige livet er ubehagelig å forkynne. Heldigvis så tror jeg at det finnes en endring på gang. Nå var ikke jeg på Pinsevennen sin LED-konferanse, har aldri vært der, men jeg følger jo litt med og... Men det var der en svensk forkynner som hadde tatt tak i noe av akkurat dette. Han sa det. Han sa, vi må bare bekjenne, sa han, at vi må slippe den hellige ånd til i våre møter. Og ikke bare stole på vår kunnskap. Men vi må lære oss å stole på den hellige ånd. Har vi mistet noe på veien? I deres kaos og i deres fortvilelse. Det er alt håp og alle drømmer som de hadde var falt i sammen. Så kommer denne her fremmede mannen og slår følge med dem. Og så sier han etter hvert, så uforstandige dere er. Så trege dere er. Jeg er veldig glad i Jesus som sier det, ikke jeg sier det. Så trege vi er. Så uforstandige vi er. Til å tro det som profeten har sagt. Har vi mistet noe på veien? Så gikk Jesus gjennom hele skriften, fra Moses til profetene og salmene, og så sa han, måtte ikke Messias lide dette for å gå inn i sin herlighet? Har dere glemt hva jeg flere ganger talte til dere om? Har dere mistet fokuset? Har dere mistet noe på veien? Og jeg vet ikke om jeg har fortalt denne her historien før, men det gjør ikke noe. Dere har godt av å høre den en gang til. Alle her har vel sikkert en mobiltelefon. Har du det? En som har det. Hallo. Eller iPhone, eller iPad, eller alt dette her. Fantastiske tekniske hjelpemidler. Jeg skulle en gang på en møte helgen på Sørlandet, og så skulle jeg fly fra Bergen til Kristiansand. Så hadde vi kommet oss inn på flyet, og så merket vi at flyet var litt forsinket. Vi lurte på hvor tid skal vi kom oss av gårde her, så fikk vi opplyst på høyttaleren at det ble en liten forsinkelse, for de ventet på, det var et fly fra Trondheim som skulle, hadde kommet, og så, på det flyet så var det et håndballlag, og de skulle videre til Kristiansand. De var bare noen få minutter forsinket, så de skulle komme. Og det var en håndballag som bestod av masse tenåringsjenter. 14, 15, 16 år. Du kan tenke deg, når de kom inn på flyet, vet du, da var det, ble det jo liv og røre og fnising og alt som hører med. Så kom de inn på flyet der, og vi tenkte, nå skal vi komme og hva går. Men plutselig, så var det en jente som sa det, gode min, jeg har glemt mobiltelefonen min. Da hadde hun lagt mobiltelefonen sin ut i denne gaten der de sto og ventet på å komme ombord i flyet. Da hadde hun lagt den, og så hadde hun gått inn på flyet, og mobiltelefonen, den lå igjen. Og du vet, hun satte hele kokpitten i bevegelse. Hun hylte, og hun ropte, jeg må ha min mobiltelefon! Og du vet, når du er på flyet, så kan du ikke liksom bare springe ut av flyet og inn i gaten og tilbake igjen. Det er strenge sånn sikkerhetsrutiner, og du kan ikke bare gjøre sånt. Men hun hylte, og hun skapte seg og lagde så mye eleven, og jeg tenkte, ja, ja, det var den møtehelgen. Vi blir vel værende her, tenkte jeg. Til slutt så sa hun noe, vet du, som jeg bare alle kan glemme. Hun sa, hele mitt liv er i den mobiltelefonen. Og det endte jo opp med at hun selvfølgelig fikk gå inn og hente denne mobiltelefonen sin. Etter mye om og men, og etter alt var klarert, så var det en flyvertinne, så fylde hun inn, og hun kom tilbake overlykkelig og alt, og alle pustet lettet ut. Endelig kunne vi komme og hva går det. Hele mitt liv er i den mobiltelefonen. Du vet, det har blitt sånn at vi er tilgjengelige i dag 24 timer i døgnet. Jeg sa til ei gang at det er så herlig når kvelden kommer seg, så kan jeg slå av mobiltelefonen, og så kan jeg bare være for meg selv, så kan jeg legge meg, og så slipper jeg å tenke på noe. Så sa hun, slår du virkelig av mobiltelefonen din? Ja, sa jeg. Ja, men du, det er en knapp, du kan slå den på lydløs. Men hvorfor skal jeg det? Hvem trenger å ha tak på meg 24 timer i døgnet? Nå skjønner jo jeg fordelen av alt dette, men jeg setter det litt på spissen. Vi er så tilgjengelige 24 timer i døgnet. Men er vi like tilgjengelige for Gud? Er vi det? Dette har talt til meg. Arvid, har du mistet fokuset? Er det noe du har mistet på veien? Hvem er det du ønsker å bli tilgjengelig for? Se hva som står i vers 28 her. Eller vi kan lese fra vers 26. Da de nærmer seg landsbyen som de var på vei til, lot han som at han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen heller. Og han gikk inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satte bords med dem, da tok han brødet og velsignet det. Brøte og ga det til dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham igjen. Så ble han usynlig for dem. Vet du, det som var jødisk tradisjon på den tiden, det var det at når du inviterte folk inn, inviterte folk hjem til deg, så var det alltid husverten som tog brødet og velsignet maten. Men her gjorde Jesus det. Uoppfordret. For du vet, dette hadde jo Jesus gjort flere ganger med disiplene. Men denne gangen var det spesielt, for det at nå hadde Jesus vært på Golgata. Dette var etter korset. Dette var etter oppstandelsen. Og vi vet at Jesus omtaler seg selv som det levende brød som kom ned fra himmelen for å gi menneskene liv. Her tok Jesus brødet, velsignet det, og brøt, og i det han gjorde det, så ble deres øyne åpnet. Du vet, det står i Efeserbrevet. Bare ta det med. Det står i Efeserbrevet her. Kapittel 1. Så be Paulus her for Efeserne. Kapittel 1 og vers 17-19 så står det: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom, åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» Du vet, når du mister fokuset, så mister du også synet av Jesus. Men her satt Jesus til bord sammen med dem, og så gjorde han det som han aller, aller mest ønsker å gjøre for oss. Han ønsker å dele sitt liv med oss. Han ønsker å dele brødet med oss. Han ønsker å dele sitt liv. Det var ikke noe nadverdsmåltid i første hånd her, men det ble jo egentlig et nadverdsmåltid. Når han brøt brødet, så kjente de ham igjen, og plutselig så var det akkurat som at øynene deres ble åpnet. Da var det ikke lenger liksom hva som hadde skjedd i Jerusalem, og all frustrasjon. Alt var liksom bare borte i det lille øyeblikket. Og så tok disse to disiplene og gikk 12 kilometer tilbake igjen til Jerusalem. Dette å ferdes på de veiene var sikkert farlig. Og derfor de nødde Jesus blant annet til å bli med inn. Det begynner å bli mørkt, dagen heller, bli med inn. Men her, etter de hadde fått øynene åpne og fikk se hvem det var som egentlig var sammen med dem, så reiste de seg, og så gikk de 12 kilometer tilbake igjen. Og underveis, hva var det samtaleemnet? Jo, da var det: brant det ikke i våre hjerter da han talte til oss på veien, da han utla skriftene for oss? Det var liksom fokuset kom tilbake igjen. Frustrasjonen var borte. Spørsmålet var borte. Vi har møtt ham. Han er oppstanden. Og så ser vi her. De kom i, vi skal lese litt videre her, eller jeg leste litt av dette tidligere her. Ja, de var samlet på alle steder. De kom tilbake igjen til de andre disiplene og de som var samlet der. Og så står det, og de sa: Herren har virkelig blitt oppstått og har blitt sett av Simon. De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen når han brøt brødet. Og hør hva som står nå. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa: fred være med dere. Hva var det de talte om? Jo, vi har møtt ham. Vi har sett ham med våre egne øyne. Han er oppstått fra de døde. Han er den som han alltid har sagt seg å være. Da var plutselig fokuset på hvem han var. Hva han hadde gjort i deres liv. Hva han hadde tilveiebrakt. Hva han kunne gjøre. Ikke bare det at han vakte opp Lazarus og andre av døden, men han hadde selv stått opp fra de døde. Når de samtalte om disse grunnleggende basic tingene, så åpenbarte Jesus seg selv for dem og sa: fred være med dere. Hva er det dere går og prater om på veien? Det var noe helt annet de prater om nå, for nå hadde de møtt han. Nå hadde de fått fokuset. Nå hadde de fått øynene tilbake på hvem han var. Nå hadde de forstått oppdraget. Nå visste de hvem han var. Og nå var samtaleemnet noe helt annet. Og da står der han åpenbarte seg og sa: fred være med dere. Men de ble jo forferdet, og de ble fulgt av frykt. Noen tvilte, de lurte på hva det som skjer her. Og han sa: se her er mine hender og mine føtter. Kom og rør ved meg. Har dere noe mat så jeg kan få noe å spise? Og de ga meg noe mat, og de sto der og bare så liksom: hva er det vi er vitne til her? Han er sannelig midt iblant oss. Og så sier han her ifra vers 44: dette er mine ord som jeg talte der mens jeg enda var hos dere, om alt det som måtte oppfylles og som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem: så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag i himmelen. Dere er vitner om dette. Men jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen inntil dere blir ikledd kraft fra det høye. Nå er jeg veldig glad for at det siste verset der, det oppfyltes på pinsefestens dag. Da kom Guds kraft. Vi trenger ikke å sitte og vente på kraft fra det høye. Det har vi allerede fått. Vi må bare få rett fokus. Vi må bare få blikket tilbake på han. På hvem han er og hva han kan gjøre. Du vet, Guds nærvær, det er det som drar mennesker til Jesus. Det er Guds nærvær som skal dra mennesker til menigheten. Ikke vår kunnskap og vår dyktighet. Den er underordnet. Og jeg tror mer enn noen gang, jeg har sagt til Gud, at jeg har gått på bibelskole. To fantastiske bibelskoler. Vi er så undervist, og vi kan så mye, og vi går nesten rundt som sånne levende bibelleksikon. Vi har så mye kunnskap. Men det er noe med det, og jeg kjenner bare, jeg må kapitulere noen ganger, og så må jeg si, Gud, hvis ikke denne kunnskapen blir forandret til kjennskap i mitt liv, så er det ingenting, altså. Hvis ikke det fører meg til at jeg lærer Jesus mer å kjenne, og at han får preget mitt liv, så hjelper det ikke om jeg leser Bibelen fra perm til perm. Fokuset må alltid være rettet imot han. Og jeg ønsker å bære dette nærværet av han over livet mitt. Og det håper jeg at du også ønsker. Jeg var inne her tidligere om når det ble vekkelse på en plass, så preger det, ikke sant, hele atmosfæren på det stedet, sånn som det gjorde i Flekkefjord i 72. Alle pratet om disse møtene som var. Det var liksom vekkelse på stedet. Og jeg hørte fortalt at når pinsevekkelsen brøt ut i Azusa Street, det har dere sikkert lest om pinsevekkelsen, den brøt ut, så jeg hørte at det var en sånn sterk atmosfære i hele området der, at når folk skulle på møtene der, så kom de i syndenøt, og de var flere kilometer fra møtelokalet. Så falt de ned på kne, midt på gata, midt på veien, fordi at de så sin synd. De trengte å bli frelst. Sånn et gjennombrudd var der for evangeliet. Sånn et nærvær av Jesus var der på det stedet. Og vi må ta tilbake igjen noe av dette som vi har mistet. Vi må ta tilbake igjen det vi har mistet på veien. Bli hos oss det lir mot kveld, og dagen heller. Bli hos oss. En bønn som de hadde. De var kanskje ikke klar over helt hva de sa. Men de sa det var noe som brann i deres hjerte. Bli hos oss. La det ikke bli kveld i våre liv. La det ikke bli mørke i områder i livet vårt som gjør at vi får miste Jesus av synet. Men la oss komme ut av frustrasjonen og fullføre det oppdraget som Gud har gitt oss. Har vi mistet noe på veien? Ikke hvor mange ganger jeg stiller meg det spørsmålet. Av og til jeg går på jobb, har du mistet noe på veien? Har vi mistet noe på veien? Jeg tror på vekkelsesmøter. Jeg tror at det kommer tilbake igjen. Vi snakker om de fem tjenestegavene. Profet, hyrde, evangelist, lærer, apostel. Alle disse her må være i funksjon. Der sitter massevis av evangelister rundt om i dette land som bare venter på en ny tid. Vi tror at det å legge ting til rette og endre på ting, alt kan være bra, det er ikke det jeg mener. Men vi må aldri tro at det kan erstatte det som Jesus har, det som han kom med. Jeg tror at evangelistene kommer tilbake igjen, og jeg tror på møtekampanjer der lokalene blir fulle av mennesker, der kjerker og bedehus blir fulle av mennesker som søker Jesus. For det at de ser tomheten, de ser at det eneste som kan redde dem, det er bare Jesus. Jeg tror på sånne møter. Det kommer tilbake igjen. Men vi har kanskje mistet det på veien, men det finnes. Og Gud vil ha evangelisten på plass igjen. Ikke bare noe sånn små drypp av og til. At det skal være noe som menigheten skal leve i. Dere skal bli i byen, sa Jesus til disiplene, inntil dere blir ikledd kraft ifra det høye. Vi har fått den hellige ånd. Den hellige ånd har kommet. Han har utrustet oss med gaver. Han har utrustet oss med det som vi trenger for å vinne denne verden. Jeg vil bare si til deg, jeg kjente det når jeg ba i går kveld. Jeg hadde god tid i går til å forberede meg og til å... Så vil jeg bare si, du har ikke mistet noe av gavene dine. De er der. Du har ikke mistet noe av gavene dine. De er der. Jeg tror at i formiddag så tror jeg bare at den hellige ånd vil bare løfte dem fram igjen. Nådegavene, verktøykassa du trenger for å demonstrere evangeliet. Tenk på det. Verktøykassa. Ta den med oss og åpne den. Der er alt du trenger. Nådegavene som han har gitt oss for å være effektive. For å kunne demonstrere, forkynne og praktisere evangeliet. Det har han gitt oss. Vi må bare ta tilbake igjen det vi har mistet på veien. Så nå er det tida inne for å komme ut av frustrasjonen. Ut av alle spørsmålene. Få fokuset på Jesus igjen. Og når vi mister fokuset, så begynner vi å se på oss selv. Så begynner vi å se på omstendigheter. Så begynner vi å se på alt. Vi bare sier at vi kommer til kort. Vi må bare igjen springe til han som er troens opphavsmann og fullender. Jesus, hva er det dere samtalte om på veien? Har du ikke hørt? Nei, Jesus hadde helt andre ting han var opptatt av. Det var å fullføre det han var kommet for. Og det ønsker nå vi skal ha. Rett fokus. Så vi kan fullføre det han har sagt vi skal gjøre. Amen. Far, jeg bare takker deg. Fordi vi kan få lov til å være i din nærhet, Herre. Bli minnet om ditt ord, Herre. Bli minnet om det som du har på ditt hjerte. Jeg bare priser deg, Far. Fordi vi skal få lov til å alltid være tilgjengelig for deg, Herre. Alltid være ledet av deg, Herre. Takk at du skal åpne våre ører og våre øyne, så vi både hører og ser hva du taler om til menigheten i dag, Herre. Vi ber om tilgivelse, Herre, for at vi så lett setter vår lit til mennesker. Vi setter så lett lit, Herre, til program og måter vi skal gjøre ting på, Herre. Og så blir vi oss selv nok, Herre, for vi blir så dyktige. Men Herre, mer enn noen gang så trenger vi, Herre, å bare falle ned for dine føtter og si at uten deg, Herre, så kan vi ingenting, Herre. Uten deg så makter vi ingenting. For det er du som eier menigheten, Herre. Det er du som har kjøpt menigheten med ditt eget blod. Og det er du, Herre, som en dag skal stille menigheten fram, Herre, uten flekk og uten lyte, Herre. Å, vi bare ønsker å koble oss på deg, Herre. Vi bare ber om at vi må riste av oss, Herre. Alt det som kan komme, som kan legge seg som et slag over våre liv, Herre. Over våre øyne, over vår tro, Herre. Takk at du bare rister det av oss nå, Herre. Og så skal vi få lov til å rette blikket mot deg, Herre. Og se hvem du er, Herre. Hva du har gjort og hva du kan gjøre, Herre. At vi aldri glemmer at vi kjenner deg, Herre. Som er troens opphavsmann og fullender. Og som kan gjøre langt mer enn det vi er stand til å be om. Jeg priser deg for det, Far. Takk at du hører vår bønn, Herre. Og så ber jeg, Herre, for de som sitter her, som har lagt lokk på en del ting, Herre, som jeg vet du har talt om til i deres liv, Herre. Nådegaver, Herre, som ikke har vært i bruk. Å, Herre, jeg bare ber de fram nå i Jesu Kristi navn. Å, vi bare aksepterer ikke, Herre, at ting skal ligge brakk, Herre. Vi bare ber om at ditt lys skal komme inn, Herre. At du skal fornye, Herre. At du skal tenne opp igjen, Herre. At det blir en brann, Herre, i deres hjerte. Og vi bare kan klynge oss til deg. At ikke vi går så langt at vi kjenner at mørket og kvelden kommer inn i våre liv, Herre. Men at vi inviterer deg inn på nytt, Herre. Bli hos oss, Herre. Det brenner i våre hjerter, Herre. Det brenner i vårt indre. Vi vil, Herre, vi vil så gjerne se deg stor midt iblant oss. Stor er vår Gud. Alle folk skal se at du er stor. Å, jeg bare takker deg, Herre, at du bare legger dine hender på oss, den enkelte, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen, amen.